Ești la Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.
Bine v-am regăsit la Magic People. În acest episod, alături de mine se află Dorotea Petre, prima actriță româncă premiată la Festivalul de Film de la Cannes, unde juriul a creat un premiu special pentru a-i răsplăti performanța actoricească din filmul Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, în 2006. Pentru talentul și sensibilitatea artistică cu care interpretează, este investită prin decret prezidențial cu distinția Meritul Cultural în grad de cavaler pentru arta spectacolului. Dar arta actoricească este mai mult decât a juca un rol. Este și despre a te cunoaște atât de bine, încât să te transformi și să te transpui în pielea unui personaj. Este despre a rafina felul în care te exprimi, iar Dorotea Petre ia toate aceste unelte și le pune în serviciul oamenilor curioși să se descopere. Bine ai venit la Magic People, Dorotea!
Bună ziua, bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să fiu aici și să te cunosc și să împărtășim împreună niște gânduri pentru astăzi.
Invitația mea a pornit de la cursul pe care îl ții la Fundația Calea Victoriei, dezvoltarea încrederii în sine prin tehnici de actorie. Pentru sesiunea din ianuarie, știu că locurile s-au epuizat, cursul a început deja, îl vei relua?
Da, cursul se reia după ce se încheie un ciclu, dar deocamdată nu știm când. Urmează să vedem. Am discutat cu cei de la fundație și dezbatem dacă să organizăm un retreat undeva într-un loc drăguț, la un conac, da, fac și asta, sau să continuăm cu tipul ăsta de modul.
Oamenii pot urmări site-ul Fundația Calea Victoriei,
exact,
și acolo apar cursurile.
Acolo sunt detaliile, da, de care țin de desfășurare și de calendar.
Excelent. Tu spui pe site-ul lor așa: actoria îmbunătățește abilitățile de comunicare și empatia, tehnicile actoricești te învață să fii mai conștient de ceea ce transmiți prin limbajul tău corporal, postura ta, vocea ta, felul în care interacționezi cu ceilalți și alegerile tale. Spune-mi, te rog, pentru cine e atelierul ăsta? Cine se poate înscrie? Trebuie musai să ai talent actoricesc sau poți fi și timid, timorat și să vrei să depășești fricile astea?
Atelierul este pentru toți civilii de pe stradă, ca să zic așa, care au peste 16 ani. Nu ai nevoie de veleități artistice ca să participi la acest atelier. Ai nevoie doar de un pic de curaj, hai să-i spunem, dar e mult zis, mai degrabă de dorința de a experimenta altceva.
Curiozitatea mea asta e, în general, cine vine sau cine ar trebui să vină? Oamenii care bănuiesc au un pui de talent sau cei care sunt îngroziți de faptul că emoțiile îi copleșesc și că nu prea știu să le gestioneze?
Atelierul este realmente pentru toată lumea și pentru cei care cochetează cu actoria și sunt atrași de asta și pentru cei care au care sunt foarte timizi, dar nu doar, adică sunt și oameni care nici nu cochetează cu actoria, se descurcă și bine în interacțiunile sociale, dar cu toate astea, oricând este loc de a te îmbunătăți pe partea de soft skills, hai să-i spunem. Mm-hmm. Pentru că, în primul rând, actoria este despre a interacționa cu celălalt, de a crea o relație cu celălalt. La baza artei actorului constă relația actorului cu el însuși, cu partenerul de joc, cu spațiul, cu obiectele și, na, extins în cercuri concentrice la efectiv tot ce ne înconjoară, la tot ce îl înconjoară, ca să zic așa.
Hai să ne întoarcem spre tine când erai mică. Dorotea, erai o fetiță timidă sau extrovertă?
Cred că e important să spun că, deși oamenii se așteaptă ca actorii să fie un fel de personalități de înaltă tensiune care electrocutează pe toată lumea, nu este obligatoriu să se întâmple asta. Actorii pot fi și timizi. Și eu personal cred că mă încadrez undeva la și introvert și extrovert. Deci sunt un introvert extrovert, adică mă și încarc din interacțiunile sociale, dar am nevoie și de timp cu mine și Și dar atunci n-aș putea să mă încadrez ori în personalitate extrovertă sau introvertă. Cred că sunt un mix.
Am înțeles.
Neașteptat. Neașteptat, dar cred, sunt mulți oameni care sunt un mix, de fapt. Și este, într-adevăr, trebuie să înțelegem că există și varianta asta de...
Când ai știut că vrei să te faci actriță?
Am știut că vreau să mă fac actriță în momentul în care am început să spun anumite poezii, texte, monologuri și observam ce se întâmplă cu mine. Simțeam o plăcere corporală. Efectiv, îmi făcea plăcere să fac asta. Mai târziu, mult mai târziu, am înțeles că acest tip de reacție corporală se numește sinestezie și că este un indicator al unor date personale înspre un anumit domeniu, ca să zic așa. E ca și cum, să spunem, cineva care are un clinație specială pentru muzică descoperă pentru prima oară muzica sau descoperă pentru prima oară, pune prima oară mâna pe un pian. Ceva se întâmplă, pur și simplu. E un răspuns organic, corporal. Și nu știu de ce, dar am fost atentă, de fapt era și foarte greu de ignorat, am fost atentă la felul în care mă simt, mi s-a părut minunat și am tot vrut să repet acel lucru. Adică, efectiv, eram ca un cățeluș cu un instinct bun care s-a dus într-o zonă, instinctiv, într-o zonă unde se și întâmpla să am niște date.
Care a fost cea mai uimitoare descoperire despre tine însăți odată ce ai început să faci actorie?
Au fost multe descoperiri, ca să fiu sinceră, și toate au fost uimitoare. Am descoperit că la început a fost nevoie să-mi depășesc timiditatea, pentru că eu la începutul carierei eram totuși, aveam o timiditate și aveam de asemenea și un fel de sensibilitate răspuns la lucrurile care îmi plăceau, iar la cele care nu îmi plăceau sau cu care nu reușeam să fac o priză directă, texte care nu îmi plăceau, replici care nu îmi plăceau, nu știu, situații de joc care nu mi erau foarte confortabile și nu le simțeam eu foarte natural și pe care trebuia să... care mă crispau. Uh-huh. Și atunci mi-a luat ceva timp să pot să înțeleg de ce mi se întâmplă asta și cum pot să contracarez acest lucru, respectiv să înțeleg că textul este doar un pretext și că eu fac tot ceea ce este necesar, o fac cu mintea mea și că nu e vorba despre text acolo, este vorba despre ce se întâmplă în mine, ce se întâmplă în mintea mea și ce îmi propun eu să exprim în exterior. Și atunci lucrurile s-au schimbat, adică cumva am făcut switch-ul din exterior către interior și a fost mult mai bine. De exemplu, asta a fost una dintre descoperirile despre mine. Că, ok, nu ai niciodată, hai să spunem, cadrul ideal de joc. Tot timpul se întâmplă să ai o replică care nu-ți intră ție în gură, ca să zic așa, nu o simți firească. Nu-ți place cum e scrisă. Tu ai spune-o altfel, dar regizorul vrea să o spui într-un fel. Nici partenerul de joc poate nu-ți dă replica așa cum te-ar ajuta pe tine și atunci tu trebuie să înveți să te sprijini pe ce ți se împotrivește, ca să zic așa.
Și aici intervin tehnicile, presupun.
Și aici intervin tehnicile și plasticitatea pe care tu o dobândești prin exercițiu. Acea mlădiere, acea fibra ta interioară începe să devină mai mlădioasă, mai... n-a zice mai elastică, dar mult mai gumilastic, așa. Ești, reușești să faci mai multe lucruri cu tine.
Uite, dacă te-aș ruga să spui acum fraza. Sunt un bărbat de 2 metri, pasionat de motoare și îmi place să tai lemne.
Ok.
Cum ai putea să spui fraza asta și să crezi în ea? Să o faci să sune real?
În primul rând, pentru mine... în calitatea mea de actor, eu nu gândesc așa.
Okay.
Eu nu îmi propun să o fac să sune real. Eu îmi propun, okay, să o cred eu. sau cel puțin să mi-o justific. De fiecare dată când avem un text în față, noi actorii, sau mă rog, dacă nu, mă rog, în ceea ce mă privește, poate că nu toată lumea are același tip de tehnici, dar eu mă întreb în ce situație de viață ar trebui să fiu, astfel încât să se justifice un astfel de discurs. Hai să-i spunem, sau astfel încât să justifice o astfel de reacție, astfel încât să se justifice replica asta, astfel încât să se justifice monologul ăsta.
Deci creezi un context care îmi creez, îmbrace...
Da, îmi creez clar un context. Dar întotdeauna trebuie să te sprijin și pe elemente care țin de real, pentru că altfel este foarte greu dacă nu să treci de zona de artificial, mental vorbind. Și atunci, pentru mine, ca să spun că sunt un bărbat de 2 metri pasionat de motociclete, probabil că cel mai la îndemână context verosimil psihologic ar fi să nu fiu un bărbat de 2 metri pasionat de motociclete, să fie acolo o mică, o chestie contraintuitivă sau să fie ceva de care încerc să mă conving eu. Pentru că, în mod normal, un om care spune asta, din punctul meu de vedere, încearcă să se convingă de asta. Asta ar fi una din variantele prin care poți să justifici o astfel de replică. Sau, nu știu, așa aș putea eu să optimizez și să maximizez un pic situația. Dacă aș fi într-adevăr un actor de 2 metri, mi-ar fi să spun, aș pleca dintr-un alt unghi, dintr-o altă zonă de adevăr psihologic. Să spunem că acolo aș fi mai aproape de asta. Dar da, probabil că aș fi o persoană care încearcă să se convingă că așa stau lucrurile.
Sau... E un bărbat de 2 metri pasionat de motoare.
Da.
Okay.
Deci probabil că aș spune-o într-un mod ironic, nu știu. N-aș...
Ia spune. Cine ești tu, Dorotea Petre?
Sunt, să spunem, un bărbat de 2 metri pasionat de motoare, dacă asta mi-am propus pentru astăzi.
Excelent!
Mulțumesc!
Mulțumesc! Ce a fost cel mai greu să schimb la tine, pe măsură ce deveneai actriță?
Nu știu dacă cuvântul să schimb este cel potrivit, nu știu de ce nu-mi place, dar bineînțeles că mi-a plăcut să mă... Cred că a făcut cumva parte dintr-un proces natural în care mi-am tot deconstruit, hai să-i spunem așa, toate deprinderile. Și apoi le-am reconstruit. Adică, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că... Nu m-am luat niciodată foarte în serios, nici în bine, nici în rău, ca să zic așa. Adică, ok, sunt un actor cunoscut, dar nu m-am luat foarte în serios în asta. Sunt o persoană timidă, nici în asta nu m-am luat foarte în serios și atunci m-am dus un pic înspre... M-am expus un pic mai mult și în același timp am și trăit și în continuare îmi duc o viață foarte banală și nu mă trezesc dimineața amintindu-mi că-s actor, mă trezesc dimineața gândindu-mă că trebuie să-mi fierb niște ouă și dacă, na, aia o să fie o zi super banală. Îmi place banalitatea vieții și încerc să stau cât mai mult acolo.
Nu e așa că e magică?
Da, este de fapt este, hai să-i spunem, timpul este pace-ul interior cel mai potrivit ca noi să ne bucurăm cu adevărat de viață. Acea stare de a zăcea în sucul propriu de cele mai multe ori mi se pare cea mai prielnică și pentru creativitate și pentru a savura viața și pentru a te cunoaște și pentru a te destresa și na, e plăcut. E plăcut să nu alergi de colo-colo și să n-ai tot timpul câte ceva de făcut și să nu îți dai sau să-ți pui singur mize foarte puternice și e plăcut la un moment dat și să renunți la mai avea ambiții foarte mari din punctul meu de vedere. Cred că trebuie să învățăm să avem o relație bună cu pierderea în viață. Că e inerentă și... Da, mai pierzi un scop pe drum, mai pierzi un obiectiv, mai pierzi o ambiție, mai pierzi puțină voință, rezervorul volitiv se mai golește. E bine să accepti că Astăzi pierzi un pic, mâine pierzi un pic, e și o poezie foarte frumoasă care mie îmi place foarte mult, se numește Arta Pierderii. Elizabeth Bishop este poetesa care a scris-o și sună ceva de genul The art of losing isn't hard to master. So many things are filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Și acum urmează versul care mie îmi place foarte mult. Lose something every day. Accept the fluster. Then start lose further, losing faster. Începe să pierzi mai mult, mai repede. Învață să pierzi mai mult, mai repede. E foarte drăguț.
E plăcută și mă gândeam, da, pe măsură ce vorbeai despre pierderi, că atunci când pierzi câte ceva, ai și bagajul mai ușor.
Ai și bagajul mai ușor, da. Și e foarte jucăușă poezia. Eu spun fiică mi ori de câte ori pierde lucruri, îi spun, te rog frumos să-ți amintești de arta pierderii. Că se supără și a pierdut o brățară pe care i-am făcut-o cadou de curând și era foarte supărată și am zis, adu-ți aminte de arta pierderii. Da.
Cred că e o artă pe care ne-am face un cadou dacă am stăpâni eu cu
asta. Da.
Într-adevăr, ai mare, mare dreptate în ce ai spus tu acum. Dacă ne întoarcem spre actorie, care sunt cele mai dificile exerciții pe care le face un student la teatru? Și te întreb pe bune, așa cum mie mi-era frică de examenele la semiotică, de exemplu. Vouă, de ce vă era frică?
Bineînțeles că în anul 2 de actorie începeam să studiem Shakespeare. Și Shakespeare este din punctul meu de vedere, hai să-i spunem, stația ultimă în actorie. Și atunci, pentru un student de anul 2 care abia ieșise din anul 1 cu exerciții de improvizație și tot felul de de joculețe și lucruri specifice redescoperirii corporale și era copleșitor să te gândești că urmează să dai un examen în care tu ești care ești într-o scenă din Richard al III-lea, tu ești Lady Anne, ți-a murit soțul, situația pe care în care trebuie să te transpui este una cu prin care tu nu ai trecut niciodată și nu te poți sprijini pe experiența personală și atunci ce faci? Astfel încât acea scenă să se ridice la, sau mă rog, ce faci tu ca actor să se ridice măcar aproximativ la nivelul încărcăturii dramatice a scenei, a situației pe care o ai de jucat. Respectiv faptul că ești o femeie care i-a murit soțul și ai rămas singură, ești regină, toate lucrurile îți cad în cap, te simți viața amenințată de un despot, etc. Bineînțeles că începi să te gândești și să cauți soluții și să o iei din, încerci să abordezi problema, situația din toate unghiurile și la un moment dat îți pică o fisă, hai să-i spunem așa, în care, dar dacă totuși nu avem nevoie să ne sprijinim pe experiența personală, dacă totuși imaginația este suficientă, pentru că actorul își folosește în primul rând imaginația și anume încearcă să-și imagineze că este într-o situație și să-și dea voie să aibă un răspuns corporal organic la acea situație. Adică răspunzi onest la circumstanțe imaginare. Dar e ca și cum tu ți-ai spune acasă singur din intimitatea canapelei tale ce s-ar întâmpla, exercițiul pe care noi îl facem ca civil, să-i spunem așa, până la un anumit punct în viețile noastre frecvent. Ce s-ar întâmpla dacă eu aș fi în situația asta?
Mm-hmm.
Nu? Facem asta. Doar că actorul duce asta mai departe și începe să construiască în jurul acestei situații. Nu este o piele a personajului. Noi nu intrăm într-o piele a personajului. Noi ne punem mental într-o situație și atunci ne mobilizăm și încercăm să ne controlăm și corpul și mintea și vocea, astfel încât răspunsul sau ce exprimăm în afară să fie ceva controlat, să fie ceva ce ne-am propus, să fie aproape de ce ne-am propus. Bineînțeles că este și un exercițiu emoțional, dar e și unul intelectual.
Citam într-o carte fiica cea sornicarului se numește și e acolo o frază care mi-a plăcut tare mult. Nimic nu e mai... nu rețin exact cuvântul, dar nimic nu e mai plăcut cumva decât să stai să contempli drama altcuiva.
Foarte frumos.
Da.
Da, este o lecție de viață. Pentru că te simți și... e și un exercițiu de empatie, e și un exercițiu de imaginație și în, probabil că îți și imaginezi cum ai reacționat tu în situația omului respectiv și în același timp cred că îți oferă și un confort emoțional, pentru că de-aia ne uităm, nu știu, cel puțin eu și prietenii mei, de-aia ne uităm la dezastre în aer, crime, seriale cu criminali în serie, de-aia ne place să stăm în căldura unei case și să privim urgia de afară, iarna, și pentru că ne simțim oarecum protejați, eventual și norocoși când contemplăm drama al cuiva.
Așa e, da. Da. Poți să spui frumos dacă vrei, că e încă un exercițiu de recunoștință.
Da, e un exercițiu de recunoștință,
așa
este.
Cred că e în mare măsură sentimentul ăla zglobiu, așa de, mă simt norocos. Uite ce bine că nu pățesc eu asta. Bun, glosofobia sau teama de vorbit în public. Citeam că afectează 75% din oamenii din întreaga lume și e pe locurile fruntașe, în topul fricilor oamenilor. Și vorbesc aici despre frica de boală, frica de moarte, frica de sărăcie. E și asta cu vorbit în public. Poți participa la un curs de genul ăsta dacă ți-e frică să vorbești în public?
Cu siguranță da. Am mulți cursanți care vin efectiv din acest motiv. Încearcă să-și depășească frica aceasta de a se expune și de a vorbi în public. Dar e vorba până la urmă tot din locul mental în care te poziționezi tu, de spațiul tău mental din care vorbești celuilalt. Și asta se învață. Înveți să găsești în tine un spațiu safe din care să poți să te adresezi. Și nu necesită, contrar așteptărilor, nu necesită foarte mult timp să vezi o schimbare. Am avut cursanți care erau foarte timizi și în câteva luni erau de nerecunoscut. Da.
Hai să te întreb și despre cursurile pe care le faci tu în afara fundației Calea Victoriei. Diferă lucrurile? Adică ce găsesc oamenii acolo, ce găsesc dincolo? Și unde te găsesc?
Da, la Fundația Calea Victoriei eu sunt lector pentru un modul de 5 workshop-uri care se concentrează efectiv asupra unor exerciții de actorie pe care eu știu că le-am făcut și care știu că ajută foarte mult pentru acest tip de dezinhibare, ca să-i spun așa. La Școala Fii Actor, pe care o am deschis-o în 2011, am conceput niște module mai lungi pentru cei care vor să lucreze, hai să-i spunem, au nevoie să vină săptămână de săptămână și să se cufunde într-un workshop de actorie pentru 2 ore jumate și...
E mai spre terapie? Cam,
nu știu dacă poți să-i spui și terapie, pentru că până la urmă orice formă de artă este și are și o valoare terapeutică. Dar da, workshopurile sunt mult mai lungi, lucrurile se desfășoară mult mai în detaliu. Lucrăm pe texte, lucrăm piese de teatru și, în general, oamenii care vin vor să-și iau un angajament pe un termen mai lung în acest tip de proces de autodescoperire, cunoaștere, lucru cu sine, îmbunătățirea unor abilități.
Ai învățat la unul dintre cursurile tale, de exemplu, un truc, 2, 3, pe care să le poți folosi dacă ești super emoționat? Ai de intrat, să zicem, nu pe scenă, dar într-o sală de ședințe unde trebuie să prezinți un proiect pe care l-ai...
Se rezolvă printr-un fel de expunere și prin enunțarea, hai să spunem, a elefantului roz din încăpere, care este, da, am emoții, nu are sens să le neg, nu are sens să le ascund. Uh-huh. Și cu asta începe Cu asta ar trebui să înceapă fiecare om care simte că are o dificultate în a ține un discurs, în a ține o prezentare în fața altor oameni, în a se expune public. Cu asta trebuie să înceapă, cu acest tip de conștientizare și de raportare la propriile lui emoții. Da, emoțiile sunt prezente, sunt normale, sunt firești, nu le voi ascunde. Cu asta se începe.
Sunt emoțiile alea bune, creative, care te ajută să exprimi și să fii uman, cald, oamenii rezonează cu tine, dar mai sunt și emoțiile alea care te blochează, te fac să te bâlbâi, să uiți cum te cheamă.
Sunt emoțiile care ne blochează și ne fac să ne bâlbâim și să uităm cum ne cheamă, pentru că noi ne raportăm la emoții așa cum am fost învățat să ne raportăm la ele. Emoțiile nu sunt bune și rele, nu sunt pozitive și negative, ele sunt ca plusul și minusul într-o ecuație matematică, sunt egale, nu contează. Au aceeași valoare. În primul rând, noi ar trebui să învățăm să înțelegem că emoțiile nu au valoare de adevăr, trebuie să le învățăm să le contemplăm, ca și cum ar fi niște nori care trec pe cer, să le conștientizăm.
E atât de greu, Dorotea, spui tu acum.
Dar este greu privind din afară. Este greu atunci când lucrurile astea sunt la nivel de teorie. Pare greu. Dar în momentul în care faci un exercițiu și după aia continui, exersezi, îți dai seama că nu este greu. Trebuie să schimbi un pic felul în care te raportezi la ce simți. Să înveți să te raportezi altfel, să înveți să... E ca atunci când, nu știu, ți-e frică instinctiv de ceva și realmente faci o terapie prin expunere. Înveți să ții lucrul ăla în palmă sau să te uiți la el și să vezi ce se întâmplă, să aștepți să vezi ce se întâmplă. Mori, nu mori, îngheți, dispari, te dizolvi, nu te dizolvi. Trebuie să învățăm să stăm cu emoțiile noastre și să nu le mai raportăm la ele ca fiind bune și rele. Pur și simplu, nu este un tip de gândire care ne ajută și așa cum sunt foarte multe lucruri pe care noi le tragem după noi pentru că le-am moștenit, ni le-au transmis alții, le-am prins de aici, de acolo, am învățat că așa se face, nu le-am mai chestionat pentru că nu avem timpul fizic să chestionăm absolut tot ce primim din mediu, toate informațiile pe care le primim, pe majoritatea le luăm de-a gata, le-am luat așa și atunci, emoțiile... Nu, emoțiile sunt bune prin definiție și trebuie să învățăm doar să le luăm așa cum sunt, fără valoare de adevăr. Nu, dacă suntem panicați, nu înseamnă că urmează să și întâmple ceva nasol.
Tu ce simți că putem nu îmbunătăți, ci vindeca la un astfel de curs de dezvoltare personală prin tehnici împrumutate din actorie?
În primul rând, cred că la un astfel de curs înveți să reașezi informațiile în alt mod. E ca și cum începi să regândești un pic lucrurile pe care le credeai ca fiind importante, adevărate sau lucrurile despre tine, să le chestionezi puțin și să poate informațiile alea poate acelor informații să le dai alt sens și să vezi dacă îți place sensul ăla și dacă te ajută mai mult.
Mă încăpățânesc să te mai întreb.
Te rog.
Păstrând întrebarea mamă și uite, mă gândesc că vorbeai de emoții și că le judecăm prin prisma experienței noastre. Să zicem că ai un copil trecut prin școala românească, învățat să stea la locul lui, să nu pună întrebări, se transformă într-un adult timid, timorat, care are o lume întreagă în imaginația și în mintea lui, dar nu o exprimă pentru că e teamă. Mie mi se pare că nu i-aș spune traumă, dar e un bagaj greu de dus la maturitate și mi se pare că te văduvește de niște experiențe foarte mișto pe care ai putea să le ai. Dacă ai avea curaj să te exprimi și să te expui mai mult, ai putea vindeca genul ăsta de frică făcând un curs de dezvoltare personală prin tehnici actoricești?
Din punctul meu de vedere, ai avea nevoie de un pic mai mult decât un curs. Probabil că ai avea nevoie de, nu știu, un
terapie
an, doi.
Și curs.
Da, și bineînțeles și terapie, dar cu siguranță nu de o viață. Mm-hmm. Adică nu trebuie să ajungi la 40 de ani cu aceleași angoase și frici cu care ai pornit în viață la 20, ieșind din sânul familiei, ca să zic așa, din copilărie și adolescență. Lucrurile astea se pot rezolva.
Îmi poți da un exemplu de ce se întâmplă la atelier? Și aici evident că sunt curioasă. Faceți exerciții de dicție cu capra, sparge piatra în patru?
Nu facem exerciții de dicție. La Fundația Calea Victoriei, la atelierul pe care îl țin acolo, lucrăm pe niște texte și ne folosim de experiența noastră, de imaginație, de expresivitatea corporală, astfel încât să ne obișnuim cu emoțiile și să avem această experiență acolo, în bagajul nostru emoțional, în care am văzut cum este să te expui, am văzut cum este să te exprimi, fără să-ți fie teamă de cum vei fi privit, judecat, ce vor spune ceilalți, cât de penibil ai fost și așa mai departe. Și având această experiență la un moment dat într-un colț al minții, bineînțeles că îți dai și seama că nu e atât de rău să fii privit.
Mm-hmm. Te cred pe cuvânt. Pentru mine e încă foarte greu și mi-a fost drag cum ai spus că nu trebuie să ajungi la 40 de ani cu tot bagajul ăla. Nu trebuie, dar se poate.
Da, bineînțeles că se poate, suntem oameni și până la urmă întotdeauna există și un revers. Orice traumă are și cred că are și o latură bună. Adică cred că poți să, de exemplu, părerea mea este că performanța nu este posibilă în afara traumei. Și atunci trebuie să să-ți asumi și că ești un preț de plătit pentru o anumită greutate emoțională, pentru o personalitate conturată.
Mm-hmm. Păi fiica ta, Sofia, ai ajutat-o să se descopere sau să învețe mai mult despre sine folosindu-te de ce știi tu ca actriță?
Am încercat să nu repet greșelile pe care le-am identificat eu, hai să spunem, la mine, și pe care mi-am propus să nu le repet când eram copil, de exemplu, și nu-mi convenea cum conduceau raportul părinte-copil, să zicem, ai mei. Și fiecare dintre noi, cred că am avut cel puțin o dată în minte, putem să identificăm cel puțin un moment în care noi ne-am spus, eu nu o să fac asta.
Da. Dar putem să identificăm și momente în care am făcut exact ce am promis că nu vom face.
Și asta e adevărat, da.
Da, ne dăm silința.
Cred că am învățat-o și asta este foarte important, să se raporteze corect la adulți, respectiv că adulții nu sunt niște persoane, niște ființe omnipotente și că nu există părinte perfect, și să înțeleagă asta și să se relaxeze în asta și dacă am greșit să mă ierte pentru că sunt om, înainte de a fi părinte, eu sunt om, și să reușească să-și calibreze așteptările vis-a-vis de adulți, să poată să-i vadă așa cum sunt, de multe ori niște copii mari, și cred că am mai învățat-o și să-și accepte emoțiile și bune și rele și să nu-i fie rușine cu ele și să nu-i fie rușine să le exprime, și să-și îmbrățișeze și micile părți sau lucrurile care nu îi plac neapărat la ea și să înțeleagă că realmente chiar nimeni nu e perfect.
Tu scriai în descrierea cursului de pe site-ul Fundația Calea Victoriei o listă de îndemnuri care mi-au plăcut tare mult. Și mă gândeam să-ți propun, așa pe final de podcast, să le luăm pe rând. Sigur. Și să le comentezi. Câteva dintre ele le-am grupat pentru că mi se părea mie că sunt în esență despre același lucru. Dacă am greșit, corectează-mă, te rog. Spui tu așa: nu te mulțumi să existi și atât, trăiește, explorează.
Nu te mulțumi să existi și atât înseamnă să fii conștient, să conștientizezi, să-ți conștientizezi reacțiile, să conștientizezi ce faci în momentul ăla și ce simți. Să existi înseamnă să te miști prin spațiu și timp, ca să zic așa, fără să fii conștient de gândurile tale, de propriile mișcări, de propriile reacții, să fii foarte mult hai să spunem, furat de un scop din, în exterior, de ce ți se întâmplă, să te lași condus foarte mult de o emoție. Este diferența dintre mindfulness și existența pe care noi o ducem ca niște mici roboței, unde foarte multe ori, inclusiv eu, îmi dau seama că ne mișcăm așa un pic zombificați când alergăm dintr-un loc în altul și uităm să ne mai... să ne simțim propriul corp, să simți degetele la picioare, nu știu, mâinile, capul, să fii conștient de tine.
Luptă-te, provoacă-te, alte îndemne.
Da, luptă-te, provoacă-te. E un motto care îmi place foarte mult. Lupta individului de a reuși este esența oricărei drame. Și că în momentul în care, pornind de la această idee, ceea ce te face special ca actor este faptul că transforme orice situație de joc într-o luptă de supraviețuire emoțională. Pentru tine, în momentul în care tu reușești să intri în scenă și să ai un scop pe care îl urmărești cu atâta ferocitate, ca și cum supraviețuirea ta emoțională la propriu ține de asta, în momentul acela devii magnetic, devii foarte interesant de privit, capeți o altă energie care captează publicul, îl menține interesat, pentru că oamenii vor să vadă exemple de luptători, de oameni care nu renunță. Provoacă-te înseamnă să-ți ridici un pic miza, adică să te întrebi de ce în momentul acesta, să spunem, eu nu sunt implicat în ceea ce fac. Ce ar însemna să fiu implicat în ceea ce fac? Ce justificare sau ce aș avea de câștigat din asta? Cu ce m-ar ajuta pe mine să fiu implicat în ceea ce fac? Ce aș avea de câștigat? De foarte multe ori, câștigul este pur și simplu plăcerea de a trăi în moment. Aceea din care uiți cum trece timpul și ești atât de absorbit de, nu știu, de o conversație, de plăcerea de a face ceva, de a picta, de a contempla natura, de a te plimba pe stradă, de a respira efectiv, încât trebuie să ajungem să învățăm să ne extragem mai multă plăcere, să simțim cât de plăcut este să trăiești într-un corp uman, ca să zic așa.
Ai un efect puternic asupra mea, pentru că te ascultam și mă simțeam tot mai turată.
Da.
Da, vreau energie, vreau să evoluez, vreau să mă schimb. Astea sunt următoarele îndemnuri pe care le ai tu acolo. Evoluează, schimbă-te. Sunt, cred, în zona pe care deja ai acoperit-o.
Evoluează,
pentru că lupta,
da,
provocarea vine la pachet cu evoluția și cu schimbarea.
Evoluează, schimbă-te, mm-hmm, înseamnă că eu ca actor, scopul meu până la urmă în meseria asta și provocarea pe care mi-o dau este să-mi dezvolt cât mai multe fațete ale personalității, ca să zic așa, să încerc să fiu și așa și așa, să pot să fac un switch rapid, dacă vreau, între o stare și alta, și asta ține de plasticitatea emoțională și de o, hai să zicem, o capacitate neuronală, pentru că da, în momentul în care exersezi foarte mult un lucru, se creează acele autostrăzi între stimul și răspuns și pe măsură ce le hrănești și le tot exersezi, răspunsul tău devine din ce în ce mai ușor. Îți este din ce în ce mai ușor să te pui într-o situație și să-ți trezești un anumit tip de reacție sau să-ți induci un anumit tip de emoție.
Și asta e foarte sănătos și pentru creier, că e ca și cum îți iei creierul și îl duci la sala de forță.
Da,
sau la gimnastică.
Exact, da. Exact, e foarte bine punctat.
Neuroplasticitatea pentru creier, da, e tinerețe.
Este foarte bine punctat, așa este. Și da, eu cred că datoria noastră ca actori este să încercăm să avem, să ne dezvoltăm cât mai multe laturi ale personalității, astfel încât să fim cât mai versatili, să putem să vorbim dintr-o, să gustăm cât mai mult din experiența aceasta de a fi om.
Ajungem și la îndemnul care îmi place mie cel mai mult dintre toate cele pe care le-ai enumerat. Ascultă!
Ascultă are legătură cu mai multe. În primul rând, cred că nimic nu se compară cu skill-ul, hai să îi zicem așa, cu această fantastică calitate pe care poți să-ți o exersezi, aceea de a tăcea. De multe ori studenților mei le zic că ce au ei mai de preț ca actori este tăcerea, în care tu reușești să transmiți emoție, reușești să transmiți o stare, reușești să te uiți la cineva sau către exterior și atât. Să transmiți într-adevăr informație, să fii în relație fără să vorbești, să existi în relația aia, să reacționezi tăcând, este într-adevăr, hai să-i spunem, o calitate și o deprindere care se învață foarte specială și care se învață greu, dar în momentul în care ai ajuns să înțelegi, nu la nivel rațional, să înțelegi la nivel emoțional de ce te ajută acest lucru, cu ce te ajută acest lucru, ce înseamnă să domini un spațiu gol doar existând în el, doar stând în el, doar privind în exterior, ce înseamnă să vii într-un spațiu plin cu un nimb, înconjurat de un nimb de liniște. Să creezi liniște, să poți să creezi prin prezența ta liniște în jur. Astea sunt lucruri pe care un actor ar trebui să le stăpânească, să le aibă, ca să zic așa, în lada cu instrumente. Și pe lângă asta, să asculți înseamnă să onorezi omul din fața ta, să onorezi relația cu el, să-i arăți că este important. Până la urmă, cea mai importantă experiență pe care noi o avem ca oameni și la care nu prea ne gândim este efectiv să te uiți în ochii unei alte ființe umane și să creezi o intimitate afectivă cu cu o altă persoană. Să reușești să rezonezi cu un alt om. Și asta începe cu a învăța să asculți o altă persoană. Să asculți activ, să asculți empatic, să n-ai doar o empatie cognitivă, adică doar să înțelegi și să poți să și simți ce simte omul respectiv. Și, bineînțeles, să-l faci să se simtă important, să-l faci să se simtă văzut.
Dorotea, mai ai câteva îndemnuri. Renunță la control, asumă-ți riscul.
Da, renunță la control, bineînțeles că și asta a fost o lecție importantă pe care mi-a oferit-o această minunată meserie, pentru că și eu eram destul de preocupată de a mă simți în control. Desigur că asta vine dintr-o frică, dintr-o anxietate. Și în momentul în care îți dai seama că, indiferent de ce se întâmplă, podurile nu se dizolvă și că tu rămâi tot acolo pe două picioare și poți să reacționezi așa cum îți propui tu, acest, hai să spunem, îndemn capătă o altă dimensiune. Devine de-a dreptul plăcut, devine de-a dreptul interesant să te expui în tot felul, să te expui la tot felul de situații și să nu mai simți nevoia să controlezi ce se întâmplă. Hai să-i spunem să nu cauți interacțiunile safe în viață cu oameni pe care crezi că poți să-i domini sau care îți dau un sentiment de siguranță, că e ok să interacționezi și cu oameni pe care nu-i înțelegi, care îți par imprevizibili sau îți trezesc anumite stări cu care nu ești foarte confortabil. E un alt tip, un alt mod de a te cunoaște, să renunți la control.
Hai să terminăm cu două îndemnuri, ba chiar trei, simpatice și optimiste. Distrează-te, joacă-te mai mult, lasă-te privit.
Da, acestea au, bineînțeles, legătură și între ele și cu toate celelalte, inclusiv cu renunțarea la control, pentru că în momentul în care tu ești în fața publicului pe o scenă, ești actor, interacționezi cu un partener de joc, 50% sunt la tine, 50% sunt la ceilalți sau la celălalt. Și atunci tu nu-ți propui să faci mai mult decât să reacționezi la ce primești. Cu asta începe. E și un, hai să-i spunem, dacă ar fi să desfacem în niște etape, grosomodo, procesul prin care trece un actor, ar fi încasare, modificare, reacție. Adică încasezi ce primești, lași efectiv informația, replica, reacția celuilalt să te izbească, dacă se poate cu puterea unui tsunami, cu atât mai bine, o lași efectiv să te surprindă și asta înseamnă inclusiv să renunți la control, să poți să stai în fața cuiva și să te lași surprins de reacția lui, face parte din, hai să-i spunem, din, practic, din convenția scenică și apoi să lași să te modifice ce tocmai ce ți s-a întâmplat, să arăți în timp real cum te modifică acel lucru și apoi să-ți vină în mod organic o reacție la ce ai primit.
Da, asta nu ni se întâmplă de fapt în viață tot timpul când
interacționăm
cu ceilalți? Ba da, ni se
întâmplă, doar că noi desfacem lucrurile astea în niște momente pe care le conștientizăm și pe care învățăm să le conștientizăm și în care învățăm să stăm. Stau în starea aceasta de modificare, stau în starea de surprindere, de încasare.
Uite, vezi aici, iartă-mă că te întrerup, dar simt nevoia să puntez. În viața reală, rare ori lași să vină spre tine ceva și să te izbească cu forța unui tsunami. De obicei ești pregătit cu ziduri de apărare care țin energia unui mesaj pe care îl primești la distanță, ca să te știi în siguranță, ai control. S-ar putea ca tot ce ai spus tu, că vine dinspre arta actorului, adus în viața noastră de zi cu zi, în viața oamenilor care nu sunt actori, dar vor să învețe câte ceva, să aducă o valoare incredibilă asta.
Să aducă o valoare și, de fapt, să ne facă să înțelegem că cu cât renunți mai mult la control contraintuitiv, cu atât tu te simți mai stăpân pe situație și mai bine și mai în control, de fapt.
În controlul propriei persoane.
Da, ca să renunți la control, trebuie să te simți cumva capabil să faci față oricărei situații. Numai așa poți să renunți. Trebuie să-ți dai seama că este în... ai tot ce-ți trebuie ca să poți să supraviețuiești, să-i spunem, oricărei provocări.
Ăsta să fie mesajul podcastului pe care l-am înregistrat astăzi alături de Dorotea Petre. Îți mulțumesc tare mult că ai venit aici.
Și eu vă mulțumesc, a fost
o
plăcere.
Nu există emoții bune, nu există emoții rele, există emoții care ne spun câte ceva și ar fi bine să le ascultăm pe toate. Uite, hai să lăsăm mai jos armele astea de apărare, că s-ar putea ca viața să ne surprindă cu lucruri frumoase și să trăim mai intens, să ne ascultăm mai mult unii pe alții, să ne conectăm, iar dacă v-am făcut poftă să investiți în voi înșivă sau dacă vreți să faceți un cadou cuiva drag, aruncați o privire pe pagina de internet a Fundației Calea Victoriei, unde găsiți cursurile Dorotei Petre și dacă vă tentează să vă angajați într-o acțiune de amploare pe termen mai lung, unde te găsesc oamenii?
Pe pagina de Facebook Fiactor.
Fii actor pe Facebook. Dorotea Petre, mulțumesc tare mult.
Și eu vă mulțumesc.
Un episod care mi-a mers pe suflet. Vouă vă doresc să vă fie bine și vă mulțumesc că ne-ați ascultat.
Ai urmărit Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.